kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 4 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuun Bafqaaduu Morodaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii torban labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Kan wajjiniin turtanii isin affeeraa gara oduutti isin dabarsina. Oduu ammaa ammoo kan nutti himtu Tujube.
Akka moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti dhukaan lafa jalatti hafee jiru namoota hedduuf yaaddoo ta'ee jira. Akka hanga'oonni naannoo jedhanitti keessumaa kaaba Itoophiyaatti hagayya 24 waraanni erga deebi'ee ka'ee booda naannolee warwaraansi hamaan itti gaggeeffame keessa lammiiwwan jiraatan jireenyi isaanii balaa keessa jira. Itti gaafatamaan ajajaa poolisii godina Walloo Kaabaa komaandar Tamasgan Birasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalaa Qobboo keessatti kan argamu kellaa mana jireenyaa tokko keessatti boombiin waan dho'eef hanga'oon naannoo tokko yoo du'an jiraattonni kabruun afur madaa'aniiru. Komaandaricha akka jedhanitti dhukaatonni hafanii jiran hojii qonnaarra dhiibbaa geessisaa jiru. Qonnaan bultoonni hangi tokko lubbuu isaaniif sodaachuudhaan hojii qonnaarraa of qusataa jiru jedhan jechuudhaan Masfinarraa Gee gabaaseera. Mootummaan naannoo Somaalee baatee onkoloolessaa hanga muddee bara 2022 yeroo arfaffaaf walitti aansuun yeroo roobaa hafuun dhiibbaan hongeen wal qabate gara waqtii kabirootti dheerachuu akka danda'u ibsee jira. Ittaanaa dubbiimaan mootummaa naannoo kutaa ja'aa Farahaan Abdullaahii akka jedhanitti naannoon sun jalqaba baatee onkoloolessaa rooba arguu qaba ture. Naannoon Somaalee yeroo roobaa guuf deer jedhaman irratti kan hirkatu ta'uu Addis Chakkol ogeessa tilmaama haala qilleensaa dubbisuun gabaaseera. Torban darbe yaballi handaara galaanaa Giriikiitti yoo xiqqaate godaantota gara Awurooppaa deemaa turan 18 galaafateef sababaan mootorri cabuuf dambalii galaanaa hamaadha jechuudhaan namni balaa sanarraa lubbuun oole tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Kan lubbuun ooleef umriinsaa 20 keessa ta'e Mustafaa Farahaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsetti godaantonni 50 ta'an magaalaa Turkii handaara galaanaa Eejiyaan jirtu Izmiir irraa ka'uudhaan yabala gara Turkii deemaa turteef namoota humnaan ol fe'atti irra turan jedhe. Halkan dukkanaan dahannee ituu imalaa jirruuti motorri yabalatti hojjechuu didee dambaliin galaana Eejiyaan karaasee jedhe Mustafaan. Taatilee 3 galaana irra safafne dambaliin sun guddaa yoo ta'u galaana irraa hanga meetira 3 ol ka'aa ture jedhee jira. Jiraattonni odolattiif hojjettoonni ittisa abiddaa kanneen miidhaman gara dachii naannoo jirutti ol harkisan kanneen lubbuun hafaniif reeffa godaantota lammiiwwan Somaaliyaa gara magaalaa guddoo Leesboos Maayitleenitti geessaman. Dhiirri tokkoof dubartoonni 17 du'uu Mustafaan ibsee jira. Dhiirota 13 dubartoota 17 dabalatee kanneen biroon 30 lubbuun ooluullee ibseera. Asosheetid Pires akka gabaasetti odola Giriikii gama bahaa argamutti waardiyyaaleen handaara galaanaa dargaggoota dubartoota Afrikaa 16 dhiira tokkoof dargaggeessa tokko dabalatee reeffa namootaa erga yaballi namoota 40 baatee deemaa ture liqinfamee booda argamee jedhan. Hanga'oonni eegumsa handaara galaanaatti dabaluudhaan hanga kamisa galgalaatti namoonni 25 baraaramuu danda'aniiru jedhaniiru. Hoogganaa paartii kommunistii chaayinaa ta'uun yeroo 3ffaaf aangoo kan qabatan Xi Jinping torban kara koongirasii paartii isaanii irratti haasaa dhageessisaniin yeroon aangoo isaanii waggoota 9 ol ture keessatti barbaachisummaa chaayinaaf Afrikaa cimsanii dubbataniiru. Johannesburg keessatti Keet Barlett lammiiwwan Afrikaa kibbaa dhimma kanarratti biyya isaanii waliin michuu daldalaa biyya taate ilaalchisee gaafatee jira. Galma gabaa guddicha Johannesburg keessaa namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan hangi tokko hanga'oota mootummaa addunyaarraa beekamoodha jedhan maqaa isaaniyyuu kan beekan hin turre. Hedduun kanarratti walii galan garuu hariiroon daldalaaf investimentiin chaayinaaf Afrikaa kibbaa cimee itti fufataanaan Xi Jinping aangoorra yoo turan gammachuu isaanii ta'uu dubbatan. Waggaa darbe daldala biyyoota lamaan gidduutti geggeessame doolaara biliyoona 29 ga'uun ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guyyoota sadan darban keessatti humnoonni deeggartoota Raashaa kutaa Doonetsk keessatti kan argamtu gara magaalaa Baakuumutti tooftaadhaan socho'aa jiru jechuudhaan ministiriin ittisaa Biriteen weerara Raashaa ilaalchisee jimaata har'aa fuula Tiwiitarii isaa irratti ragaa barreesseen beeksisee jira. Qaamotiin murna waraanaa lammaffaa milishoonni deeggartoota Raashaa kanneen naannoo Luhansk magaalattii gara kibbaatti kan argaman gandeen Optiniif Vaangiraaditti illee tarkaanfachuu in ooluu jedha ragaan barreeffame sun. Jalqaba baatee adoolessaarraa qabee waraana Idilee yookaan adda baatota Raashaan gandeen qabaman yoo jiraatan xiqqoo turan haa ta'u malee jedha gabaasichi kampanii waraanaa dhuunfaa garee Waagner jedhamuun humnoonni hoogganamu naannoo Doonbaas keessatti milkaa'ina hanga tokko argatanii jiran. Gareen Waagner lola Baakimut keessatti hirmaannaa olaanaa qabaachuun hin oolu. Gama biraan pirezidaantiin Yukireen Volodimiir Zelenskii ibsa guyyuu kennan kan kamisa kaleessaa irratti akka ibsanitti Raashaan ijoollee ishee dhiiraa 1,000 lakkaa'aman gara adda waraanaatti ergaa jirti. Leenjii waraanaa guddaan qaban jedhan lammiiwwan Raashaa dadammaqinsi kennameef kun lola kana keessa yoo xiqqaate torbanneen xiqqoof lubbuun turuu danda'u sana boodanii du'u. Achi immoo warri haaraan gara adda waraanaatti ergamuu jedhan jeneraalonni Raashaa uummata isaanii akka huru qawweetitti fayyadamu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikaa fageenya gabaabaa furguggiste. Aangaa'onni Kooriyaa kibbaaf Jaappaan akka jedhanitti misaayilli sun jimaata gara andaara galaanaa baha Kooriyaa kaabaatti furguggifame. Hoogganaan gamtaa ajaja waraanaa gameessi kan Kooriyaa kibbaa Kaang Hoo Pil akka jedhanitti waraanni biyya isaanii Kooriyaan kaabaa yaalii tuttuqqaa akkasii akka dhaabdu akeekkachiisa cimaa kennee jira. Kooriyaan kaabaa dhukaasa gara 170 dhukaasuu ishee aangaa'onni Kooriyaa kibbaa ibsanii naannoo dhukaasa irraa dhorkame kan bara 2018 waliigalteen muddama odola Kooriyaa gad xiqqeessu irra ga'ame dhaqqabee jira jedhan. Ministira kaabinee Jaappaan kan ta'an Kirokazu Matsuno baalaastikii jimaata har'aa furguggifameef xayyaarri waraanaa naannoo daangaa Kooriyaa kibbaa balali'uudhaan yaalii meeshaa waraanaa Kooriyaan kaabaa geggeessite muddama jiru daran kanammeesse ta'uu dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi maayii Kaameerii Finfinnee keessatti har'a hanga'aa mootummaatii wajjiniin dubbatanii jiru. Lolli Itiyoophiyaa kaabaa keessa jirus akkuma itti fufetti jira. Ibsaawwan oduu dhimmoottan kana irratti kan dhimmoottan kana ilaallatanii namoonni akka jirutti akka itti aanutti qindeessee jira.
Walwaraansi Itiyoophiyaa kaabaa keessatti geggeessamu akka itti fufee jiru innaa gabaasamaa jiru kanatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Hamer gara gaanfa Afrikaatti deebi'anii jiran. Mister Hamer arra Finfinneetti itti aanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dammaqee Mokonnin wajjin wal ga'anii mari'achuu isaanii ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsa gabaabaa baaseen beeksisee jira. Itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqeen Itiyoophiyaan furmaata karaa nagaa argamutti ciccite akka jirtu jila addaa sanaaf irra deebi'anii mirkaneessanii jiru jedha ibsi ministiriin dhimma alaa baase sun. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer warwaraansichi akka dhaabatu carraaqqii dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsi geggeessaa jirtu keessaa akka qaama tokkotti jalqaba baatee onkololeessaarraa eegalanii gara Keeniyaa, Afrikaaf Itiyoophiyaatti deddeebi'aa turan. Gama biraatiin gargaaraan ministeeraa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi durii Heerman Kooyen fuula Tiwiitarii isaanii irratti barruu maxxansaniin waraansi Itiyoophiyaa kaabaa keessatti geggeessamu akka salphaatti kan dhaabatu miti TPLF fi mootummaan Waashingtan burjaaja'uun qaban Eertiraaf mootummaan Finfinnee jiru aga TPLF akka dhaaba siyaasaatti hin dhabamnetti waraansa Tigraay keessaa dhaabuuf hin jiran jedhanii jiran. Gama biraatiin immoo dubbiimaan TPLF Getaachoo Raddaa ibsa kaleessa Maqalee keessatti kennaniin duula waraansaa humnoota Eertiraaf Itiyoophiyaatiin guyyoota 50 Tigraay irratti geggeessame jedhan humnoonni isaanii ofirraa aleeluudhaan bakkawwan qabatanii jiran irraa ittisa akka jiran dubbatan. Naannoo Raayyaatti naannoo Adarqaayitti diimni carraaqqii dabalataa gochaa jira. Karaa Zaalambassaa, Raamaa, Adiyaaboo waraana 1,000 lakkaa'amu hiriirsuudhaan sochiileen guyyoota 50 dabraniif godhan bu'aa kana jedhamu waan isaaniif hin agarsiisiniif arra saleellaatti fufan waraanni keenya haala nama boonsuun shira diinaa fashalsisee jiraa jiran obbo Getaachoo Raddaa. Ummata nagaa irratti keessumaa ummata Iroobiif kunaamaa irratti aleellaan geggeessamaa jiranlee jedhan ibsa maqaleetti kennan kanaan. Ibsa dubbiimaan TPLF Getaachoo Raddaa kennan kanarratti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf Eertiraarraa deebina gammaatti argame hin jiru. Akka mariin araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaatti geggeessamu waamicha gamtaan Afrikaa garee lameeniif dhiyeessee turee fi booda beellamnisaa gara fuulduraatti dabarsame ilaalchises obbo Getaachoo Raddaa TPLF haaldureewwan gaafate guutamnaan marichatti hirmaachuuf akka fedhii qabu dubbatan.
Officialiin kominikeetaraa argaman. Haahun dheeratu daldalaa qallu.
Beellamichi dheeratee yookaan dabarsameera jedhan karaa sirnaawaadhaan nun quunnamne amma deemsichi akka jiru nan beeka. Deemsi itti fufu ni jira. Xiyyeeffannaan keenya amma isarra miti. Deemsichi kan itti fufu yoo ta'e waraansa dhaabuun haala dursee raawwatamu ta'uu qaba. Xiyyeeffannaan keenya ijoon amma haleellaa diinni nu balleessuudhaaf nurratti bane dhaabsisuudhaa jedhan obbo Getaachoon. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Ayerlaand gochaalee hamaa raawwattu dhaabuu qabdi jechuudhaan mootummaa Ayerlaanditti xalayaa barreessee jira. Ittaana muummichi ministeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin xalayaa mootummaa Ayerlaanditti ergan kana keessatti Ayerlaand miseensummaa tokkummaa mootummootaa kagamtaa Awurooppaaf bakka birootti qabdutti fayyadamuudhaan Itoophiyaa rukkutaa jirti jedhan. Itti fufuudhaanis Ayerlaand miseensummaa ishee tokkummaa mootummootaatti fayyadamte TPLF hin jajjabeessuudhaan Itoophiyaa irratti akka tarkaanfiin cimaan fudhatamu gaafataa jirti jedhan xalayaa Itoophiyaan barreessite kasagaleen Ameerikaa arge sana keessatti. Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa Redwaan Huseenis xalayaan sirnaawaan mootummaa Ayerlaanditti ergamee jira. Hariiroon keenya akkaataa nama gaddisiisuun qabxii gadaanaa irra jiraa jechuudhaan barreessan fuula Tiwiitarii isaanii irratti xalayaa Itoophiyaan barreessite yookaan imannaa gama Itoophiyaatii dhiyaataa jiru kanaaf agammaatti deebiin sirnaawaan mootummaa Ayerlaandii irraa argame hin jiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labataadha.
Baneessaa Nakaatee aktivizimiin jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti hojjettu sagalee dargaggoota bebbeekaman keessaa takka taatee gara waltajjii addunyaatti akka dhuftu ishii godheera. Ji'a darbe keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waltajjii guddaa irratti dhihaachuudhaan hoggaa qophooftu. Aktivizimiin kobaasaa rakkoo qilleensa biyyoota addunyaa keessaa duraanuu namoota miliyoonaan lakkaawwamaniif biyyoota irratti dhiibbaa guddaa geechisaa jiru furuun danda'u jettee addunyaan kana akka beeku akka barbaadus ibsite. Lammii Ugaandaa taatee shamarreen umrii oggaa 25 tun afgaafii yeroo san madda oduu Associated Press wajjin gooteen akkana jette.
Many young people are transforming their community.
Dargaggoonni baay'een dubbachaati jiran garuu warri siyaasaaf fedhii qabanii fi qabeenya addunyaa qaban jijjiirama kanarratti hirmaachuun waan isaan irraa eegamu. Warri dhugumaan waan tokko gochuu qaban isaani jechuudhaan hirmaannaa qaamota hundaa gaafatte. Oggaa sadi dura ture shamarreen tun aktivistii haala naannoo ta'uudhaan karaa magaala guddittii Ugaandaa Kampaalaa irratti mormii dhageechisuu an jalqabde. Waan kanaaf an ishee onnachiise immoo hojii lammii Siwiidan taate shamarree Greetaa jijjiirama qilleensa irratti hojjechaa turte ta'uu dubbatti. Binaasaan sochii Rise Up jedhu hundeessiteetti. Kunis sagalee aktivistoota haala qilleensa Afrikaa ol kaasuu kaayyoo godhate. Mootummoota gamtoomaniitiin naan qopheeffamu konferensii haala qilleessaa marsaa 25ffaadha fi 26ffaa COP25dha fi COP26 irratti argamuudhaan hooggantoota addunyaa wajjinis dubbatteetti. Ji'a fulbaanaa darbe keessas dhaabbatuma kana keessatti dameen UNICEF Goodwill Ambassador jechuunis ambaasaaddarii fedhii gaarii UNICEF gochuudhaan ishii muudera.
I take this appointment not as a testament to something I have done but as something that we have done.
Ambaasaaddara fedhii gaarii UNICEF jedhamuun moggaafamuun kiyya waanaan ofumaa hojjedhe irraa jedhee namanu garu wanne jechu dandaw ogota lamaan darban kana waan dargaggoonni hojjetan sochii dargaggootarraa waan argame jedhee yaada sochiin dargaggootaa waan cimaa hojjechaa ture akkasumas dargaggoonni baay'een sodaa malee kanneen aangoo qabanitti dhugaa ofii dubbataniiru jetti banaasan UNICEF beekamtii kana namoota bebbeekamoo hojii isaanii qarqaaruu danda'an jedhee amanuuf kenna. Ishinis muudama kana namoota jijjiirama qilleensaatiin jireenya isaanii kallattiidhaan dhiibbaan irra gahe irratti sagalee ta'uudhaaf akka itti fayyadamtu abdii qabdi.
Those that are being impacted the most right now, they're the ones that are least responsible.
Warri amma haala jiru dhiibbaan irra gahaa jiru warra rakkinichaaf sababa ta'uu keessatti bakka gadi aanaa qabanii an jettu. Banaasan jijjiirama qilleensaa laalchisee hubannoo uumuu akka itti fuftu dubbatti. Yeroo ammaatti xiyyeeffannaan gabaasaalee akka addunyaatti waraana Ukireen keessarraan jettu Banaasan rakkoo galoon rooba guddaatiin gahaa jiru geejjisu ongeedhaa fi beelaan bakka adda addaatti mudachaa jiru addunyaa yaadachiisuun barbaachisaa akka ta'es dubbatti. Qophiin labataanarraa kanumaa ani Tigist Gammeetii nagahan.
Hordoftoota keenyaaf ammoo gara qophii addaatti ceena. Godinni Harargee Bahaa dhibba keessaa harka 67 gammoojjummaa waan qabuu fi waggoottan sadan darbanii fi hanqina roobaa walitti aansee dhaabbate irratti dabalate jiraattonni hubamaniiru beelladoonni immoo dhumaniiru jedhu jiraattonni. Dhimma kana laalchisee jaallanneen jiraattota aanga'oota gargaarsaatii fi dhaabbilee. Dhuunfaa akkasumas warreen gargaarsa arjooman tokko tokko haasofsiiftee jirti ittaan dhiyaata.
Godina Harargee Bahaa aanaa gola odaarraa jiraataan haasofsiise akka jedhanitti.
Waan hin roobinee fi dhaabni dheeratee sababa kanaatiin beelladaaleen hedduutu kan dhumtee fi kan qamalee qabee sababa kanaatiin kan magaalaa keessanillee nama hin bitanne taatee. Hongeen biyya hunda geessee jechuudha namni jiraatu deemee deemte haalaan jirti. Aanaan keenya horsiisee bulaa keessaa tokko lafti keenya gammoojjii oogituudha. Akka caa'aa kan akka galtee mul'isan jettuu fi kanneen kanuma kanaatu uummata gargaarutti jira. Mootummaanis waan harkaa qabdutti kennaatu haaluma kanaan jira kan malee dhaamsaan akka ajaa'ibatti jira. Gargaarama haatu humnaa ol tahee gaa namni hundi waan deelee wal qixxaateef malee. Roobni immoo namni roobisuu gahaa miti gargaarsa ajaa'ibatti barbaachisa ammaan tana aanaa keenya kana keessatti habeensi laaffattee lallaaffatte malee kan lubbuun du'e hin dhageenye.
Jiraataan aanaa qumbii gama isaaniin akka jedhanitti.
Aanaa qumbii godina Harargee Bahaatti haala ammaatu jira. Horiin beeyladaan biyya kana jiru namni tokko michi hagaala 60 irraa dhiyee jira. Loon illeen akkasumatti re'illeen akkasumatti hadumee jira. Ka jiru illeen ammallee miskiinni biyya kanaa biitti kun horsiisee bulaa waan taateef sababa waan nyaatu dhabuudhaatiin gaallinis loonii re'eenis bakka isaan horsiisee bulaadha magaalaa geessan irraan bitamu. Bishaanis wanta akka hin jiru yeroo amma jirru kana guyyaa lama ammaan roobee jira. Yeroo hongee kana uummanni ruuba akkaa gaggaban dhiyaa lama faata difaa horoggaa taa'e mootummaan dhuftee luukaa tokko tokko faa addaan kittiifi. Dhaabuma gargaarsaa adda addaa kan dhufurraa bakka yeroo baatii lama faata difaa ta'an oomaluu hutan akkasitti kichanii gargaarsi sunuu kan hin geenye bakka dhufee waan akka taasaa fa'a waan akkanaatiin adda kichatan kun amma rakkoo hamaateetu jira.
Harargee Bahaa keessatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Nuuree Mahaammad haasofsiiseen ture.
Godina Harargee Bahaa aanaa 20 qaba. Nama miliyoona 4.3 jiraata. Irra guddaa harki 60 fi 7 jirumaanuu gammoojjummaadha qaba godinni keenya. Kanarraa kan ka'e dhaliinsi roobaa waggaa 3 kan deddeebi'ee dhufe. Baraan ammoo xiqqoo ulfaataadha. Yeroo isaa eegee kan roobne kan roobullee ciccitaadha. Kanarraa kan ka'e yaa'u akkuma hundi kan jedhee hongeen akkuma biyyaatti akka naannoo kan jettee si godina 8-1 mudatee jira. Dhaliinsa roobaa bolli dheeratee oomishni sila alfaata irraa jalqabu oomishamuu qabu. Akka qaroofametti fuudhamurraa kan ka'e lammiileen keenyaa gargaarsa haasaa jedhanii jedhamne koo'an ifa haalli jiru kana
Naannoo na rooba dhabe kun warra horsiisee bulaadha?
Aanoo horsiisee bulaati jiraanii. Aanaa kaa qumbii, gola odaa, mayyuu, miidhagaa, shinaaksan isaan kunneen aanoo horsiisee bulaati.
Akka jiraattonni jedhanitti beeladaaleen du'aniiru jedhu.
Akka waajjira keenya buusaa gonofaa damee Oromiyaa argee bahatti rakkoo beeladaa irra jirus rakkoo namarra dhufuuf. Shaaniif nyaata dabalatee seektaroota dhimmi ilaalatu hojii karoora tokko baasanneeti balaan kun akka hin babal'achaa kan turre beeyladarratti akka hojjaame akka sila baay'ina beeyladaa qabnuuti beeyladoonni muraasni garuu akkuma hawaasni haase osoo ganna kun isheen jira dhuguun irra geetu jira. Haga ammaatitti lubbuun namaa kan dabre hin jiru. Amma dhaaba GCS beerii fi mootummaadhaan aanootti shanan kan qofaa midhaan shanan special case hotspot jaanii kan itti gargaaraman baay'een jirudha. Aanota kanneen biroollee gammoojummaa muraasa warri qaban jiru mataa'umsa haala qilleensatti kan argee jiraatu. Mootummaan nama 1800 fi nama shaniif gargaarsa kan jira. Gargaarsa dhibeecha nama. Inni kunis kuntaala yooniif kan deemni ta'uutee kuntaala 1100 diidamaatu gara naan dhiyaachaa jiraa jecha osoo kan inni jiruu fi hawaasni matuma isaatiin arfaas galarraa hanga guyyaa har'aatti wal gargaaraa jiru osoo itti hin dabalamin jecha. Namoonni immoo gargaarsa keessa hin jirre kan rakkoo kanaaf saaxilaman jennee itiis beeku jira. Akka humna mootummaatiin fi hawaasaatiin wal dhiyaa tokko jirutti garuu ammaas karaa guutuu hin gaara waan jiru qabu. Akkuma waliigalaa taa'umsa muraasa lammiiwwan Oromoo biyya alaatii fi biyya keessaa jiraniif wal gargaaree wal bira dhaabbannee gara jireenyaatti kan jedhu abbootiin qabeenyaa namoonni beekamoo fi abbootiin amantaa tumsa kanaan duratti jettaniin galatoomaa jechaa boruulee jechaa dhaabbatachuu barbaada galatooma.
Dhaabbata gargaarsa namoomaa Caayaa jedhamu gamasitti maluudhaan kanneen gargaarsa gumaachan keessaa tokko godina Harargee lixaa fi bahaa keessatti waan argan kannaaf ibsan. Itti gaafatamaa olaanaan dhaabbatichaa Dr. Badri Ahmad akkas jedhu.
Kanaaleen hedduun hongee kanaan akka miidhaman kan arginu fakkeenyaaf Harargee Baharratti ragaalee akka agarsanitti aanaalee 20 ta'uu Harargee lixaarraa 15 walumaagala araddaalee 400 caalan keessatti hawaasni lakkoofsa dhagaabiin leena 3 caalu jechuudha. Sababii hanqina roobaa kanaan miidhamuu isaaniitti ragaaleen keenya kan agarsiisanii yeroo gargaarsa kana geessuudhaaf Harargee lixaattis bahaas yeroo deemnu arginutti dhuguma hawaasni achi jiru sun rakkoo hamaa keessa jiraachuudha kan argine. Waliigala aanaalee 17 keessatti araddaalee 50% ol rakkoo bishaan dhugaatii dhabuu isaaniitii fi boottiin yeroo bishaan deddeebistuu arginee hawaasni kun horsiisee bulaadha. Beeyladootni silaa isaan yeroo hongeen isaan mudatu gurguraniillee midhaan nyaataa ittiin bitachuu danda'an baay'een sababii hongee kanaan du'an arginee hongee kana dandamachuu danda'an jennu harree gaalaaf dabalatee. Beeyladaan baay'een lafatti illee du'anii yeroo ciisan deemuu dadhaban arginee namoonni loowwan isaanii kana bira ta'anii yeroo bu'anis arginee jirra. Ijoolleen hedduu mana barnootaa deemuu dhabuudhaan sababii kanaan harcaatii illeen akka jiru ragaalee tokko tokko arginee jirra. Keessaafuu haadholiin ulfaatii fi warri hawwisiisan akkasumas daa'imman waggaa shanii gadiittis hanqina nyaataa kanaan walqabatee rakkoo fayyaatiif warri saaxilamanis jiraachuu isaaniiti kan argine jechuudha. Humna qabnuun immoo abbootii qabeenyaa hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa kan sabaaf sabamoota adda addaallee hirmaachifnee marsaa lama gargaarsa godhuu dandeenya jirra. Aanaalee Harargee lixaarraayis Harargee baharraayis ammallee marsaa sadaffaadhaaf deeggarsa godhuudhaaf warra rakkoon itti hamaa fi deeggarsan argatiin adda baafnee itti deemaa jirra. Tattaaffii mootummaan godhaa jirus ni argina gahaa miti. Namoonni dhuunfaadhaanis jaarmayaanis walitti qindoomnee aanaalee rakkoon tamaa kana gahaatuma jirra garuu baay'ina namoota gargaarsa barbaadanii wajjin yoo laalle parsantaa 30 illee hin ga'u namoonni gargaarsa argatanii waliif kan laallu ta'e hedduu gad bu'aadha.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koomara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe xumureera. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Torban darbe Saudi Arabiyaanii fi miseensonni gamtaa biyyoottanii boba'aa oomishanii yookaan OPEC oomisha boba'aa hir'isuudhaa fi murtoo raashaa fayyaduu danda'a jedhamu erga dabarsanii asii miseensonni mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi seera waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saudi Arabiyaa gidduu jiru akka jijjiiramu yookaan akka haqamu dhiibbaa gochaa jiru dhimma kanarratti koongireesii wajjiniin hojjechuudhaa fi pirezidaant Baayidenis akka fedhii qaban White House ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Sindisiyaan dhiyeessi qopheessite ittaan isin dhiyeessina.
Gamtaan biyyootan zayitii boba'aa oomishanuu OPEC torban darbe oomisha boba'aa guyyaatti barmeelii miiliyoonii lamaanii hir'isuudhaa fi murteessuu isaatiif Saawudii Arabiyaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu miseensonni mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsii gaafachaa jiru. Yommuu miseensonni mana maree filannoo walakkeessaa irraa deebi'anii akka wajjiniin irratti hojjetanii pirezidaantii Baayidenis ibsanii jiru.
Saawudii Arabiyaadhaaf deebii kennuuf deemaa jirra. Marii taasisaa jirra. Yeroo isaan deebi'an tarkaanfii fudhanna.
Yommuu Raashaan Ukireeniin weerartee jirtu kanatti biyyi OPEC'n dhiibdu Saawudii Arabiyaan waan oomisha boba'aa hir'isuudhaan akka gatiin dabalamu taasiftee fi seerri gurgurtaa meeshaa waraanaa dhorku akka irratti bahuu qabu miseensonni mana maree lama dhiibbaa taasisaa jiru. Seenator Richard Blumenthal dhimma kanarratti yaada kennanii jiru.
The complexity of these issues go way beyond just a single decision on oil and the president.
Dimichi dimma boba'aa irra ka dabreedha. Dimicha irra deebi'anii ilaaluu irratti yaadni pirezidaanti sirriidha. Seera kan akka barbaachisaa ta'etti fudhanna. Murtoo addaan ba'ee beekame irratti kan akeekkatedha. Walitti dhufeenya gam tokkooti kan mul'achaa jiru.
Sababa haala dinagdee yeroo ammaa irraa kan ka'e murtoon OPEC sagalee guutuudhaan kan darbeedha jetti Saawudii Arabiyaan. OPEC Raashaa dabalatee biyyootan boba'aa oomishan 23 kan of keessaa qabu yoo ta'u gatiidhaa fi ammamummaa oomisha boba'aa irratti qaama murtoo dabarsuudhaa fi aangoo qabudha. Seera haaraa Saawudii Arabiyaa ilaalchisee ba'uu qaba jedhame kana kan qopheessan keessaa tokko kan ta'an miseensi mana maree Rooka Haanaan Saawudii Arabiyaan Raashaa cina dhaabbachuu isheetii fi dogoggora akka hojjette himanii kunis waan bara pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin hojjetameen akka ta'e dubbatan.
I believe the Saudis have consistently been miscalculating in the past couple years and it's probably
waggoota muraasa dabran keessa Saawudiin akkaataa dogoggoraa ta'een waan itti fufaa jirtu natti fakkaata. Tarii pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waan jarri barbaadan akka hojjetan waan eeyyama kennaniif ta'uu danda'a. Wanti pirezidaant Baayden hojjechuudhaaf yaalaa jiran gara walitti dhufeenya sirriitti madaalawaa ta'etti deebi'uudha.
Bulchiinsa mootii Mohaammed Biin Salmaan jalatti Saawudii Arabiyaan Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin akka dhaabbattee hin jirre dubbatanii xiinxalaan duraanii walakkeessa baha Aaroon Deevid Miilar yommuu VOA'tti himan.
Saudi Crown Prince did to literally undermine the president's political position.
Mootiin Saawudii yeroo filannoo walakkeessaa torban tokko afutti boba'aa irratti akka gatiin dabalamu gochuun isaanii dhugumatti tuffii pirezidaantichaati. Sababa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Ukraineen weeraraniif dhiibbaa irratti taasisuudhaaf ejjennoo pirezidaantichiif hawaasni addunyaa qaban tuffachuudha. Siyaasaaf dinagdeedhaan Putinin deeggaruudha.
Senatoroonni bakka bu'oota paartii rippaabilikaanotaa ta'an dhimma Saawudii kanarratti amma ammaatti waa hin dubbanne. Isaan keessaa ammi tokko bulchiinsi mootii Saawudii Arabiyaa mirga namoomaa akka dhiibaa jiru ibsaa jiraachuu isaanii itti aanaa pirezidaantii inistituutii imaammata walakkeessa bahaa kan ta'an Biriyaan Kaatuliis akkana jedhanii jiru.
Some of the senators from gas producing states in the United States were deeply concerned about
waggaa lama dura yeroo Saawudii Arabiyaa biyyoottan miseensota OPEC gatii boba'aa gadi buusan senatoroonni kutaalee United States warreen boba'aa oomishan bakka bu'an yaaddoo keessa seenanii turan. Wanti guddaan mul'achaa jiru garaagarummaa paartiilee siyaasaa irraa waan maddeedha. Walitti dhufeenyi United States Saawudii gidduu jiru bu'uura dhaabbataa irratti kan hundaa'e miti.
Pirezidaanti Baayden adoolessa darbe keessa daawwannaa isaanii Saawudii Arabiyaa keessatti taasisan ilaalchisee qeeqa dhiyaachaa jiru irratti White House deebii kennaa jira. Daawwannaan sun waa'ee dhimma walakkeessa bahaa irratti akkaataa waliin hojjetamu irratti mari'achuudhaaf malee waa'ee boba'aa irratti miti jechuudhaan masaraan White House deebii kenneen qeeqichi akka fudhatama hin qabne beeksisee jira.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Gulaalaan qophii kana namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiwusariin keenya Biraan Haayiluu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa Amantee. Ogeessitoonni istuudiyoo 53ffaa anis Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanis galateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti. Thank you.